Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, urte berrian sartu gara, baina zaharrak berri, ba, kasu askotan, eta kalegorrian dauden herritarrak asko oraindik ere gurean. Gizarte bazterketaren aurka, eta orain bereziki indarkeria matxista jasandako emakumei laguntza emanez lanean dihardu La Posada de los Abrazos kolektiboak Bilbon 2003an sortu zen elkartea, Bilbo Zaharra eta San Francisco auzoetan bazterketa soziala jasaten zutenen aterpe izateko asmoz sortua, etxe bizitzari gabekoak hartatzen zituzten bi langileren ekimena izan zen, logelen alokairua, garestitzen ari zela antzeman da, 10 urteotan 500 lagun inguru igaro dira, elkarteak kudeatzen dituen etxe bizitzetatik, hasieran gizonak zein emakumeak hartzen zituzten, baina azken urteetan andrazkoei eta haien semealabai egin diete harrera, ba haiek dituztelako beharrizan gehien euren iritziz. La Posada de los Abrazos elkarteari emango dio, eman dio dagoeneko emakundek 2013ko berdintasun saria indarkeria jasandako emakumeak babesteagatik. Eta bertako kide, kolektibo honetako kide eta hezitzailea da Javi Sierra, egunon eta ongi etorri Javi. Bueno, gabonak igaro berri ditugu, askok familian, jendez inguratuta, jan eta edana nagusi dela ospatuko zituzen egun hauek, zu Javi, lanean ezakit argazki hau ikusiko ote zenuen edo erabat bestelakoa ikusi duzun?
Bueno, baude jendea, familiarik edo ezagutzen dugun familia mota ez dutenik, hemen, ez? Edo ez dutenik. Eta bueno, batzuentzat gogorra da, gabona gogorrak dira, ez dira ondo pasatzeko egunak, kontrakoa agian.
Bakardadea kaso areagotu egiten da horrelako datetan ere?
Bai, sentipen hori areagotzen da egun hauetan, batzutan. Ez beti, baina bueno, batzutan bai areagotzen da, eta jendea tristagoa dago, eta bueno, hori. Familia ez dutenak hori sentitzen dute, ez? Guztio familiekin daudela eta beraiek ez dutela familiek egun hauek pasatzeko.
Zuek saiatzen zarete bakardade hori goxatzen nolabait, asko dira zuenera La Posada de los Abrazos kolektibora jotzen dutenak, 500 pertsonatik gora hartu dituzue azken 10 urteotan, zer eskaintzen edo zer ematen die zuen kolektiboak pertsona hauei?
Bueno, ematen diogu etxe bizitza duina, ez? Espazio bat beraien bizitza aurrera eramateko eta gure laguntza, ez? Laguntza beraien bizitza prozesuetan aurrera egiteko. Hor egon, ez? Hori da ematen dioguna, gureki kontatu dezakete momentu guztietan eta hori da gure lana edo ginten duguna.
Aterpea eskaini, lehenik eta behin asko direlako kalean bizi direnak eta etxerik gabe geratzen direnak eta geratzen ari direnak gurean. Bi pisu dituzue gaur egun Bilboko San Francisco auzoan, gehiago ere izan dituzue, 7 ere izan dituzue, baina gaur egun murrizketak tarteko bi pisu dituzue, nahi baina gutxiago, akaso ez, dauden beharrak asetzeko adina ez ziurrenik.
Lehen pisu gehiago geneukan eta bueno, pertsona gehiago hartzen genituen, baina bueno, orain bi pisuekin bakarrik orain daukagu 12 pertsona, 4 haur eta 8 emakume, eta bueno, baina posi gaude egiten ari dugun lanarekin, eta bueno, batxutan ez da importanteena ez da zenbat jende, baizik eta pertsona hauek ondo egotea eta beraien bizitza prozesuetan aurrera egitea. Gustatuko litzeguke pisu gehiago ukitea eta jende gehiago lagundu alizatea edo, baina bueno, orain ezin dugu egoeragatik. Eta bueno, baina bueno, ere beste pertsona batzuk kanpotik ere laguntza hori ematen diegu edo beraien prozesuetan gaude eta bueno, naiz eta etxe bizitza ez eskaini entzutea edo orientazioa edo ematen diegu.
Aterpe eskaintzeaz gainera, hori da, babesa eta nolabait psikologia lana ere egiten duzue, hainbat lagunekin, hainbat herritarrekin. Hasieran aipatu dugu, hasiera batean andrazkoei eta gizonezkoei eskaintzen zenietela euren zerbitzua, baina gaur egun emakumeetan zentratu zaretela, aipatu duzu ere gaur egun 8 emakumezko eta 4 haur daudela zuen etxe bizitza horietan, zuen pisuetan, nolatan hartu zenuten erabaki hori? Beharrezkoa ikusi zenuten gehien bat emakumeen arloari eta indarkeria sexista jasan duten emakumei arreta eman beharra behar berezi bat ikusi zenuten?
Bai, ikusi genuen ba emakumeak ba egoera larriagoa batean zeudela eta ez genukan espaziorik ba gehiago hartzeko, orduan ba erabaki genuen bakarrik emakumeak hartzea, zeren ere ba emakume hauek gizonezkoekin bizitzea ezen aproposa, ba tratu txarrak jasan zutelako edo eta bueno, ba erabaki hori hartu genuen, gainera ba erabaki genuen emakumeak beraien semealabekin hartzea, zen ikusten dugu ez daudela errekurtsorik ia ba egoera hauentzako, eta egoera oso larriak dira, ba emakume bat bere semealabekin ba ez gabe egotea ba oso larria da, hori izan da. Eta erabaki genuen hori, eta bueno, eske ez daude errekurtsorik ia egoera hauentzako, eta hori da larriena.
Errekurtso falta aipatu duzu, bereziki egoera hauetan dauden emakumeena, emakumeak laguntzeko lan hori egiteagatik hain zuzen gainera uste dut jazarpena ere jasan izan duzuela zuek kolektibo bezala, ba emakumeen bikotekide hoietako batzuk ere eraso egin zizuetela 2011 urte inguruan, orain dela pare bat urte edo, ez dakit indarkeria hura apaldu zen, jarraitzen duzuen horrelakoak
bai,
bizitzen?
Ja, izan zen momentu baten, ba ba hori, ba gurekide bati ba gurekide bat ba agresio ba sufritu zuen, eta bueno, ba ja hori apaldu zen ja, egin genuen mobilizazioak ere auzoan, eta bueno, jende asko bere babesa eman zuen, eta hori apaldu zen. Eta bueno, ez dugu euki horrelako egoera larria sufritu gero, bueno, bai amenazak edo batxutan bai, baina inoiz ez dira usartu ba hori ba agreditzera edo.
Esan dugu 2013ko berdintasun saria eman dizuela emakundeek gizarte bazterketaren aurka egindako borrokagatik eta indarkeria matxista jasandako emakumei emandako babesagatik, eskertuko dira horrelako rekonozimenduak, ez da?
Bai, ba, eskertzen da, gainera, ba, dirua ere ondo datorkigu, ba, gure lanarekin jarraitzeko, eta hori errekonozimendua, ba, bueno, ba, gure lana errekonozitzen dutela, ez? Eta hori ere, ba, animo ematen du, ba, jarraitzeko.
Hala ere, aldi berean, eremu honetan gizarte bazterketari dagokionean instituzioek egiten duten lana betetzen duten papera ezakin nola ikusten duzuen Euskal Herrian? Aipatu dugu murrizketak, zuek ere murrizketa horiek bizitzen ari zarete, diru laguntza gutxiago jasotzen ari zarete, ondorioz etxe bizitza pisu gutxiago dituzue ba herritarrei eskaintzeko. Jaurlaritzari begira jarri gintezke, baina gertuago baita udalei begira ere, esaterako Bilboko udalari begira. Ez dakit gizarte bazterketari dagokionean nahikoa egiten duela uste duzuen, udalek nahikoa egiten dutela ala gehiago egin daiteken?
Ba, gure ustez askoz gehiago egin daiteke, ez? Gure auzoan behintzat, gure auzoan ez dute ezebez egiten ia. Osea, bueno, egiten dute, baina ez dute ez da erreala, ez dute diagnostiko erreala egiten, ez dute egoera aldatzeko ezebez egiten, zeren pintzen dute polizia gehiago edo kamerak, baina eta esaten dute auzoko arazoa ba konbibentzia edo arazoa dela, eta bueno, hemen daukagu langabezi tasa oso altua auzo honetan, ba ez dakit 35-tekoa edo, eta hemen behar duguna da lana eta ba formakuntza, ezta? Auzo honetan ta gero Bilbosoan ere ba bueno, aterpea edo ez dago jende guztientzat, eta orduan ba ez dute, osea hori izan nahi du ez dutela egin bar duten egiten, ez? Jendea kalean badago, hori ba sintoma txarra da.
Hain zuzen gainera Bizkaian aurten sei pertsona hil dira, kalean bizi ziren sei pertsona, eta hortaz aparte zuen aterpetxean ere okerrez banaiz hilda beste pertsona bat egun batzuk igaro, eta bueno, ba, kalean bizitzaren ondorioz jasandako gaixotasunak tarteko ba hiltzen, eta gainera bueno, nolabait instituzioak ez dute zerrenda horretan kontutan hartu lagun hori okerrez banaiz.
Ez, gure aterpean ez, hiltzen dira, gu denuntza egiten dugu, baina gure etxean ez du aurten edo, ez ba, ino...
Bestelako aterpetxe batean.
Bai, ez hori da. Bai, bagean, naiz eta aterpean hil egin pertsona batek, ba, hiru egun bakari badara ma aterpe horretan, ba, eta kalean ba urteak, ba, bueno, ba, guk uste hori kontuan hartu behar da kalean hildakoa bezala, ez? Eta bueno, bai, kalea oso gorra da eta gaizotzen du, eta psikologikoki oso, ba, oso larria da psikologikoki kalean egotea, eta kalean darama pertsona, denbora asko darama pertsona bat kalean, ba, psikologikoki oso txarto egongo da, hori ziur, eta gaizotasunak edukitu ditu, eta bueno, egoerak oso larriak dira kalean.
Izaskun Landai da emakundeko zuzendariak aipatu zuen zuei saria ematerakoan La Posada de los Abrazos kolektiboak bagizartean eta erakundeetan duen eragina nabarmena dela, nolabait eragiten diela erakundeei, eta emakume askorentzako bizibaldintza duinak bermatu ez dituen antolak eta sozioekonomikoa zalantzan ere jartzen duela. Nolabait hori ere bada zuen lana egungo antolak eta eredua, antolak eta sozioekonomikoa nolabait zalantzan jartzea eta duteuen utxuneak ikustaraztea eta horren aurka ere borroka egitea.
Bai, hori, bueno, uste egiten dugu beste kolektibo, beste eragile batzuekin batera, eta uste dugu ba, beharrezkoa dela eta bestela gure lana ez duela zentzurik, ez? Zeren, gu pertsona batzuk laguntzen ditugu edo eskaintzen diegu egune bat, non bere bizitza prozesuak aurrera eraman, baina partxak dira, zeren jende gehiago dago egoera horretan, eta hori aldatzen ez badugu, ba beti egongo dira pertsona egoera hauetan. Eta orduan ba, hau salatzea eta zergaitiak salatzea, ba uste dugu, ba derrigorrezkoa dela, ba gure lanean sinesten badugu, ez? Ba gu apostua egiten dugu, ba aldaketa sozialagatik. Eta orduan ba guretzat arreskoa da hori kalera ateratzea eta beste elkarte batzuekin, kolektibo, eragile, ba hauekin ba lan egitea hau salatzeko.
Hori da, hain zuzen Bilboko eragile sozialekin elkarlanean aritzen zarete, sare moduko bat ere osatzen duzuen, momentu honetan zein eragilerekin ari zarete elkarlanean, hor daude, Sos Arrazakeria esaterako, beste bi, kalean biziren pertsonei laguntza eskaintzen diena, momentu honetan zein eragilerekin ari zarete elkarlanean?
Ba, Argilan, Berriotxoak, Danoklan, Sos Arrazakeria, Mujeres del Mundo, eta bueno, gero gaude egunean edo ba egune sindikalean eta sozialean ba gaude sindikatuekin eta eragile sozialekin ere batera, eta bueno, bai, horretan mugitzen gara, gero ere gaude auzoko koordinadoran ba auzoan gauzak antolatzen eta bueno, auzaren egoera salatzen. Eta, bueno, uste dugu hori beharrezkoa dela, ez? Egoera hauek salatzea eta kalera ateratzea, ba, baso beharrezkoa dela.
Bilbo Zaharra eta San Frantzisko auzoan ari zarete zehazkizuek lanean, auzoa aipatzen zenuenan, horretan nolabait nabarmentzen da zuen lana, zer modu hartua da auzo horretan zuen lana? Kontutan hartuta, ba, batipat gizarte bazterketa pairatzen duten kolektibo asko bizirela elkarrekin, auzo horretan, zuek egiten duzuen lana zer modu hartua da bertan?
Ba, ondo, ondo, bueno, prinsipioz ondo. Eta bueno, gaude ere ba kontaktuan beste elkartekin, eta bueno, auzo hau ba auzo honetan elkarte asko lan egiten dute, hori oso ona da be bai, eta bueno, ba hauekin sarean lan egiten dugu, eta gero bueno, ba denbora asko, bueno, 10 urte daramagu auzoan eta ja ezagutzen gaituzte, eta bueno, Ba, ondo, ondo, ia izan da ondo.
Gizarte zitzaia zarazu, Javi, duela 8 urte, 20 urterekin hasi zinen lanean, La Posada de los Abrazos kolektiboan, gazte, pentsatzen dute, bueno, ikasketa garaiekin batera, edo ikasketak amaitu berritan, zuri pertsonalki ze mandizu kolektibo honetan lan egiteak, ze irakaspen jaso duzu?
Bueno, ba, ni asko ikasi dut, bueno, entzun ditudan historioak edo ba, oso horrak dira, baina ikasten duzu asko, pertsona hauek nola aurrera egiten duten, ba, nola ateratzen dituzten indarrak ba, aurrera egiteko, ba, hori asko, animo asko ematen du ere, ikusten nola jendea aurrera ateratzen den, eta bueno, ni ba, hori, realitatearekin kontaktua, auzo hau ez nuen ezagutzen, orain dela 8 urte, eta pentsatzen dut, ba, hori, ni asko ikasi dudala hemen, eta niri asko eman didatela pertsona hauek.
Momentu gaziak eta gozoak pentsatzen dut, bietarikoak, ba, realitate gordin bati aurre begiratzen diolako zuen lanak, baina era berean ere satisfazioa emango duela, ondokoari esku bat botatzeak, ez da?
Bai, eta bueno, ba, azkenean da erlazio bat, ez, eta ba, ez dakit, ez da, hainbeste nik pertsona hui laguntzea edo. Da, erlazio ba lortzea edo, eta erlazio horretan berdintasunez ba aurrera egitea, eta nik ez naiz beraien ezebez, oza, ez naiz hobeagoa ez ezebez, baina eta erlazio horretan, berdintasun erlazio horretan ba aurrera egiten dugu, eta bueno, ba, beraiei ulertzen, beraien egoera, batzutan ba pertsona hauek ba agian ez sentitzen dute jendeak ez duela ba ulertzen beraien egoera eta hori garrantzitsua da, ez? Ba erlazio hori lortzea eta aurrera egitea. Eta hori ni asko ikasi dut beraiekin. Beraien historioak kontatzea ere, osea importantea da, ez? Garrantzitsua da nola pertsona hauek ba egoera larriak bizi duten eta irekitzen dira eta kontatzen dizute beraien historiak agian kostatzen da hilabete bat, bi hilabete, zei hilabete, hau, oza, guztiz irekitzea, eta hori. Ba, hori erlazarekin lortzen da, eta, bueno, aurrea egiten dugu.
Ez dakit zaia suertatzen duten den zuen prozesu bat hasten duzue bagerturatzen zaizuen jendearekin, esan duzu aterpe bat eskaintzen diezuela, baina horrez gainera bestelako prozesu bat ere ematen dela, gehiago psikologikoa eta beste eremu batean. Ez dakit prozesu behin amaitzen denean eta nolabait agurtzeko momentua iristen denean, zaia egiten duten den bereiztea?
Bai, batzutan bai, baina bueno, normalean kontaktuan jarraitzen dugu eta arazoren bat badaukate etortzen dira ba hori orientazioa eskatzen eta bueno, erlazio hori mantentzen da normalean. Eta bueno, gero eren guk saiatzen duguna da ba beraientzat azare bat lortzen, ez? Eta bueno, ba laguntza psikologikoa ba auzolanen egiten dute, bueno, beste elkartekin kontaktuan jartzen ditugu eta orduan ateratzen direnean ba beste leku batzuetan ba jarretzen dute ba kontaktua mantentzen dute eta bueno eta gurekin ba baita ere eta orduan ba hori ondo dago eta bueno guri gustatzen zaigu ba jendea ba gero hurbiltzea guana bizitan edo ba jakiteko zelan dabiltzaten eta bueno eta bueno badakite ba gurekin kontatu dezaketela nahi dutenean eta bueno hori ere garrantzitsua da beraientzat.
Nola baiteko jarraipen bat ere izaten duzuela. Bai, eskertzen dizugu, Javi Sierra, La Posada de los Abrazos kolektiboko kidea, gizarte ezitzaia, pixka bat zuen lana gertuagotik ezagutzen laguntzeagatik, eta batipat ba, zuen lanagatik. Segi fin lanean, eta mi esker gurekin izateagatik.
Zuei, eskerrik asko.